Ευρωπαϊκή Φλεγιάρ, αδάπτε τράγιο ότι... Ευθαλό Μαλίκ, μάτρελε την Νίτζλερ. Σουν, κοινωνίρν, κοινωνίρν, βάσιν, τη Δεκάβρη, υπτάνε, δούσιν, δούνι. Σουν, πραγράμμα, μάμουδα, δόλωρον, καραβάδερ, δάχνερ, χντουρ, νοχθούτ, χαρίτλερ, κομματλεγιάρ. Ası Tukuva İlat'ın yasa ismet iletinde Seylid Ağızsuğu ve Kad Üçünçülüğünde büyük dönüştükleri dörüttü ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. Oları bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya'nın merkezi tevitlerinde Moskva'nın Ukrayna dalparan sevuş hareketlerinden yüzlerç kilometr günde oradaki iki harbi bazıda partlamaların bolonduğu haber verilyer. Bu Rusya'nın Ukrayna'nın durulu künzoklarında rait maksatlı detaylara Sultan'da elektrik infrastrukturasını edyen giyingirimli huva zarvalarının arasında buldu. Ukrayna'dan 600 kilometr günde oradaki Saratov regionunun harbi huva bazasında ağzından bir ulu partlama buldu. Rus haber serişteleri Moskva'nın gün orta günde oradaki Rizan sevitinin dasındaki bir bazada hem partlamanın bolonduğunu haber veriyor. Hadisede 3 adam ölüptür, 6'sı hem yaralanıptır, seylede bir uçuru zeper etiptir. Bu ağırlıkta Washington, Moskva'nın Ukrayna'daki ursunu bes etmek varıdaki gipleşiklere kızıklığını bildiriyendiği varıdı. Hiç gili ısarat görmeyer deyip, Birleşen Statların devlet sekretari Antony Blinken 4. dekavırda çıkış etti.
Unless and until Putin demonstrates that he's actually interested in meaningful diplomacy, it's unlikely to go anywhere.
Çeçenistan'ın didim zor dolandırıcısı Ramzan Kadirov'ın belli tanqidçisi Şveçsede öldürüldü. Çeçen blogeri Tumsa Abdurrahmanov'ın endişlerinin Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna aitmağına öre, ol 1. dekavrdan ikisine çilen giyice atılıp öldürülüptür. Şveç resmileri bu hadisi boyunca entek beyanat çap etmediler. Çeçen opozisyon telegram kanalı Adat hem 36 yaşlı Abdurrahmanov'ın öldürülündüğünü tasdikladı. Onun 5. dekavrdaki haberinde Tumso'nun doğunu Muhammed Abdurrahmanov'ın hazır Svet Hupsuzluk güçler tarafından korulyandığı hem belliniler. Abdurrahmanov'ın öldürülündüğü vardaki haberler ilk 1. dekavrda peyda bulup başladı. Ama onları sol vaxt tasdikladıp bulmandı. 13. 14. dekavrda avadat yaqçılık zorluğunda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin liderlerinin 3 taraflı samiti geçer. Bu varada Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 3. dekavrda gol koyun kararında belliniler. Çara urulan tayarlıklar varada Türkmen bas diplomati Rasit Meredov'ın 27-28. Noyabr aralığında Türkiye'den saparının çağındaki maslağı dedildi. Sol Porto Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu özar bäş ilalasyna gol goýmak gözüňinde tutulýandygyny aýdypdy. Ol gürrüňe giden 3 döwletiň energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak ugrunda täze ädimleri ätjekdigini hem sözüne goşupdy. İran ýurtdaky ýakasy gaýşly ahlak polisiýasyny ýatyrdy. Bu sentýabrda polisiýanyň tutuklugynda 22 ýaşly Maksa Amininiň ölmeginden soň tutuş ýurt boýunça tutuşan hökümet garşy protestleriň arasynda bolup geçdi. Döwletiň elçiligindäki irna habarlar gullugy 4-nji dekabrda Iranyň bas prokurory Muhammed Zafar Montazeri'niň ahlak polisiýasynyň adalet ulgamy bilen hiç hili dahlynyň ýokdugyny aýdan sözlerini çap etdi. Ondan ahlak polisiýanyň näme sebäpden ýapylýandygy barada sorulypdy. Davalı ahlak polisiýasy 2006-njy ýylda sol wagtky Asyberg siýasaty alyp baran prezident Mahmud Ahmedinizadyň döwründe esaslandyryldy. Onun maksadı yurtta adamların egni ışığının, esasan hem ayarların başörtgüsünün, yağını hicabın, yurttaki kabul edilen İslam kadrlarını layıklıkta bolmağını kepillendirmekten ibaretti. Bu kuruluşun yasıl uniformalı erkek işgarları ve kara çadırdaki ayal kullukçuları, ilk vada duyduruş bilen çaklanan olsalar, sonu bilen güman edilen kanun bozmaları salgılanıp ayarları tutuk edip başladılar. Xitay daşary ýurtlarda öz raýatlaryny gözegçilik basyş etmek, hatda zor bilen olary izine uratmak üçin polisiýa stansiýalary atlandyrylýan ýüzek olaý birikmeleri esaslandyrdy diýip düýgi Madridde ýerleşýän adam hukuklary boýunça Safeguard Defenders, ýagny gorugçularyň goruýjylary atly gurama mälim etdi. Guramanyň 4-nji dekabrda çap bolan hasabatynda Xitay stansiýalarynyň 48-siniň sentýabr çylyny ýüze çykarylandygy dokumentde hem 54-sinin ayağın edilendigi belliniler. Polisiýa stansiýalary atlandyrylan birikmeler Ýewropanyň käbir ýurtlarynyň, şol sanda Horwatiýanyň, Serbiýanyň, Rumyniýanyň, seýlede Afrika döwletleriniň häkimetleri bilen iki taraplyň howpsuzlyk ýalaşyklarynyň çägindä esaslandyrylypdyr.